Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Това е поредният епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Гост – главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев, с който ще разговаряме по темата за вакцинационния обхват на българското население. Защо буксува според вас имунизацията в България?
Очевидно поради недостатъчно доверие на населението към мерките, които препоръчват експертите. Аз не намирам друго обяснение. Нали, най-лесно да се каже, хората нямат достатъчно информация. Аз, честно казвам, не мисля, че това е в основата на нещата. Който иска да получи информация, има толкова специализирани сайтове, толкова проучвания, толкова популярни издания, че и в Световната здравна организация, в Европейския център за контрол на болести, американски, действително информация има и факти има. И въпреки това сме свидетели, че хората не бих казал масово, но една немалка част, 30-40% от тях или се колебаят, или пък са крайно против. Сега, за тия, които са крайно против, аз не мисля, че си заслужава да говорим, защото там се сблъскваме с наистина крайности, с отричане на очевидни неща, с подаване така на тотално измислени теории. Там не мисля, че може да спечелим тия хора. По-скоро борбата е да дадем цялата информация на тия, които се колебаят, които имат някакви страхове, да отговорим на страховете им, за да ги убедим, че това е нещо добро за тяхното здраве.
30-40 на 100?
Това поне показват няколко изследвания. Сега ние ползваме включително изследвания, които сме правили на времето за нормалния имунизационен календар, но те не се различават съществено. Нещо повече, заедно с английски колеги правихме проучване конкретно по темата и горе-долу така това излиза като резултати. Хич не е радостно. Сега то е функция, не че има някакво специално отношение толкова към ваксините, колкото общото ниво на доверие в държавата, в системата, в нейните представители е наистина на трагично ниско ниво, а това се отразява, разбира се, на общественото здраве.
В четвъртата вълна сме, казахте го преди няколко дни. Последните данни за разпространението на Делта варианта по региони, как ви се струва, има ли такава информация?
Не бих казал, че има съвсем детайлна по региони, защото ние набираме проби от всякъде, където излезат положителни, особено където има съмнения за начина на протичане, за тежестта. Така че очевидно това, което се очакваше, е вече факт. Делта варианта много бързо успява да измести всички други варианти. И основния, първоначалния, уханския, и след това алфа, английския. В България не бяха особено представени, бразилски също изобщо нямаше. Имаше по-скоро като отделни случаи и пред чужденци, но несъществено. Така ли иначе, вече близо над 90% от последните проби, които изследвахме, са Делта вариант. Така че изцяло вълната, която сега започва, може да кажем, че е благодарение на индийски вариант.
А защо Делта варианта всъщност е по-активен?
Навсякъде е по-активен и това се дължи основно на някои негови характеристики. Това, че концентрацията му в носогърлото е на доста по-голямо, по-високо ниво, то е в голямо количество в нашето гърло. И когато кихаме, кашлем, говорим, пеем, изобщо дишаме, ние го излъчваме, което прави пренасянето му доста по-ефективно, съответно той е по-заразен.
В тази ситуация, в която сме, четвърта вълна и в същото време нисък имунизационен обхват, как се спазват мерките сега по курортите, по морето? Изобщо спазват ли се добре?
Не се спазват. Има значителни разлики, разбира се, и като населени места, и като специфични. Бих казал, че все пак в по-големите градове, че ли има все пак една по-добра настройка, има си една прослойка хора, които се стараят да спазват правилата и се пазят сами себе си. Освен това, чисто възрастово, за съжаление, има едно съвпадение. От една страна, младите хора при нас са най-ниско имунизирани, от друга страна са най-активни, с най-много контакти, особено в летния сезон. То е нормално, особено по морето, събиране на големи групи, заведения.
На мен ми прави впечатление, че всъщност почти не се спазват никакви мерки, с изключение на това, че има поставени дезинфектанти. Проверки правихте ли?
Да, доколкото имаме хора, които вече втора година изтощихме и са навсякъде. Те са и в имунизационните пунктове, и по границите, и в проучвания. Правим и общи екипи, знаете, и сега, следващата седмица, те тръгват активно на проверки, но Илюзия е да се мисли, че ако хората не осъзнаят сами важността на това да се пазят, някакви други мерки отвън наказателни могат да го направят на практика. А по морето психологията е така, че човек очаква тия седмица или две цяла година, отива с настройката да няма ограничения, да живее както си иска. Разбираме напълно психологически, но пък точно това води до резултата, който имаме сега. Няма, повтаряме всичко. Първо започна от Майорка, от Испания, прехвърли се в Португалия, след това в Малта, в Италия, в Кипър, в Гърция. Сега и ние вървим по този път. Очевидно нещата ще станат така. И това съчетано с особеностите на Делта варианта всъщност води до тази вълна, която виждаме. Ние сме в началото все още. Ние сме с заболяемост 40 на 100 хиляди до последните няколко дни. В същото време около нас в Гърция 200, 300, 240, 250. В Кипър е 1200. Значи разликите са огромни. Ако ние достигнем чак такива стойности, това значи да имаме огромно количество. Говоря за 4, 5, 6 до 10 хиляди случая дневно, което би затруднило страшно много. Надявам се това да не стане, защото все пак виждаме, че и между засегнатите страни има разлики. Да, Южна Европа е най-засегната, особено туристическите страни, но все пак има разлика. Водеще е наистина Кипър, по-ниска е заболеваемостта.
Там са и много добре вакцинирани.
Вижте, вакцинацията дори в най-добрите страни, изключвам нали, първенците там, Обединени арабски емирства, Израел и други, е все още в рамките на 50-60%, което няма как да повлияе на епидемичния процес. Ние отдавна казахме, че влияние може да има при над 70%, а пък при този Делта вариант, колегите, експертите говорят дори за над 90% поради много лесното му предаване. Така че никоя страна все още не е достигнала такива.
В края на август, какви са очакванията ви за Делта варианта у нас?
Много е трудно да се правят прогнози. Определено целият август ние ще вървим нагоре. Въпросът големия е колко стръмно и до какви висоти ще стигнем. Защото не е едно и също дали пика ще бъде на 5, 600, на 100 хиляди или на 1000 или на 1500. Разликата е огромна, тъй като съответно натиска върху здравната система ще бъде много различен.
И все пак това, че има определен процент вакцинирани, това, че има определен процент преболедували у нас, не намалява ли този пик?
Не особено, защото те са малко. Дори да вземем много често чувам тая теза, тя е логична, но ние броим в числа. В момента процента на имунизираните, който приемаме, че вече наближава 19, плюс процента на хората, които са преболедували, които знаем официалната, дори да ги удвоим с неофициалните хора, които не са се декларирали, пак се получава една цифра под 40% от населението, което няма как да повлияе на епидемичен процес. Твърде много хора има все още, които не са се срещали с вируса или нямат имунитет, така че той може да достигне високи стойности на заболяване. Преболедувалите в България официално са около 450 хиляди, дори да приемем, че ги удвояваме, дори милион да стигнат, като прибавите и то е 1 милион, които са имунизирани, пак става 2 милиона. На фона на 7 няма как това да повлияе на епидемията. Човек за себе си е предпазен. И преболедувалия, и имунизирания. Той дори да се, нещо, което се случва много рядко, дори да се зарази, ще го изкара изключително леко, без каквито и да е проблеми. Камо ли да не говорим за приемане в интензивно отделение, инкубации, кислород и смъртен изход. Това се случва при 1%. Обратно, от всички хора, тези данни вчера ги сравнявах от няколко страни. Великобритания, Щатите, Израел. 1 до 2% от тези, които са с много тежко протечение и са в интензивни отделения, са имунизирани и то част от тях непълно имунизирани. 98 до 99% са неимунизирани. Затова и казваме, че това е вълната на тези, които не са успели или не са искали или по някакви причини не са се предпазили.
Ако се върнем сега на лятото и на сезона, хората от туристически, от ресторантьорския бранш най-много протестират срещу мерките. А има ли данни, те вакцинираха ли се?
Много са разнообразни данните. Не е това, което очаквахме. Аз също мисля, че ако те са искали искрено да имат добър, силен сезон, би трябвало да са едни от съсловията, които са с най-високи стойности. Не е така. Има, между другото, работим заедно с Министерството на туризма. Те вече са отличили няколко комплекса, няколко заведения, хотели, които са достигнали 70%. За 100 не говорим. Такива високи стойности постигна единствено Албена и то благодарение на една много рано реално започнала политика на имунизация, на препоръки, на изисквания, включително на мотивация на работещите. Там вече наистина имаме хотели с 100% предпазени.
15 септември наближава учителите. Тях как да ги поощрим да се ваксинират? Срещам също голям разнобой в мненията.
Ох, не знае. Откровен съм, защото пробвахме какво ли не. За мен всичко, което работи, трябва да се използва. Като се започне с положителните мотиви, наистина мотивация, дали ще е ден отпуска, дали някакви други привилегии, мине се през отрицателните смисъл, то е ясно, че хората, които са отговорни и са взели някакви мерки, обществото трябва да им даде възможност да се чувстват по-свободни. То ми не минува, но няма значение аз какво мисля, не мисля. То постепенно го виждам на всички страни по някакъв начин да става. Очевидно ще стане и при нас. Идеята е обаче все пак в основата на всичко да е разбирането, че това е важно за нас и е полезно. Насила, както и любов, така и здраве не става, така че не съм привърженик на това, изкомандваме и всички подстрои се имунизират, очевидно няма да стане така. Не говоря за цялото общество, не говоря за отделни групи, където според мен продължавам да мисля, че това е изключително препоръчително, защото те могат да бъдат опасни за околните. Между другото, в медицината вижте как стоят нещата. Не е толкова нисък процента. Процента на организираните лекари, сега не си спомням, 62 или 63, което е един от най-високите в страната. Обикновено се говори за общо в болниците какъв е и тогава се посочват по-ниски проценти, около 30, но там влизат всякакъв технически персонал, охрана и така нататък. При лекарите над 60, при сестрите много са различно в различните болници, но се движи между 30 и 40, а имаме и болници, които видяха жестокостта на това заболяване, а при тях процентът е изключително голям. В Пирогов е над 80. Полагат някакви усилия Министерството на образованието, също мислят някакви стимули, така че да мотивират максимален брой учители, тъй като пък там съвсем пряко работата им ще зависи от това доколко ще се дигне заболеваемостта и ако те успеят да удържат в нормални граници, съответно и учебният процес ще е нормален. Всичко друго води до пак прекъсване и до нежелан ефект.
Може ли да се каже какъв е общия постигнат имунитет до момента в страната?
Това, което ви казвам, не повече от 2 милиона, което е твърде малко, за да повлияе общо на процеса. Тук е голямото разминаване. Ако като отделен човек иска да се предпази, той се имунизира и е предпазен. Ако обществото иска да се предпази, трябва да достигне тия заветни 70%, които дори при такъв тип вариант се оказват даже и тя недостатъчни, за да бъде сигурно, че няма да има такъв тип висока вълна, която пак да ни извади от релсите на нормалния живот. Но другото очевидно е, че ние няма да го постигнем, не си прави илюзии.
Вакцинирани българи споделят, че вече се интересуват от трета бустерна доза. Вие привърженик ли сте на това? Може ли страната ни сама да въведе третата бустерна доза, без да чака решение на ЕМА?
Всичко може. Да, привърженик съм и нещо повече. Сигурен съм, че към края на годината или началото на другата това ще е факт. Но тук има някои подробности. Когато един лекар работи с даден препарат, той се движи основно по това какво е писал производителя. Ако производителя е посочил една схема конкретна, кога се прави първа доза, кога втора, при какви условия, той е длъжен да ги спаси. Така че да, ние можем да вземем всякакви решения вътре за страната, но най-доброто е да има обща европейска политика, тя да се базира на доказани факти. Кога я правим, колко време след втората, с какъв тип ваксина, защото при другите ваксини, които ползваме, някои от бустерните дози са с намалено съдържание на антигена и ефектът пак е много добър. Така че и това е възможен вариант. Въпрос обаче на бъдеще, няма смисъл тук да бързаме. Това ще ни даде доста голямо усилване на имунитета. В някои от първите изследвания, които излязаха, показват, че понякога антилата се дигат 100 пъти над предишните с трета доза, така че няма как да не се възползваме от това, но е малко рано. Всъщност до момента само Израел е страната, която е решила да го прави. Съединените щати все още не е влязло, в Германия се обсъжда, няма никакво решение, така че ще излязат и резултати от нови проучвания, които ще дадат много повече увереност как да го направят.
Възможно ли е в един момент всички да искат да се ваксинират, а да не са ни останали дози, поради това, че сме изхвърлили заради изтекъл срок на годност или сме дарили на други държави?
Не, ние точно това следим. В момента има интерес от други страни, които търсенето е по-голямо, така че изличните количества, особено от ваксината, която така или иначе не се търси на AstraZeneca, ние се опитваме максимално да я оползотворим. За останалите не. Ние към момента разполагаме с 2 милиона дози, така че не виждам начин да се стигне до недостиг на ваксини. Имаме договори и за 2022, 2022 и 2023 година. Не мисля, че ще има такъв проблем.
Вие сте се ваксинирали, доктор Кунчев, двудозово. Имахте ли някакви ефекти странични?
Не, минимални след втората доза, неразположение около няколко часа, съвсем леко като хрема, което, между другото, всеки, който се занимава с ваксини, знае, че е нормална реакция на организма, когато изгражда имунитет. Това нито е страшно, нито крие някаква опасност за нашето здраве.
Какво би било посланието ви към хората, които все още не са се ваксинирали?
Да го направят максимално бързо. Те вече са и закъснели, ако ме питате мен, защото при една започваща вълна, за да се чувствате 100% предпазени, вие ще постигнете защитно ниво на антителата 21-2 дни след втората имунизация. А това е твърде дълго време, но никога не е късно да вземем мерки за предпазване на собственото здраве.
Много ви благодаря. Гост в подкаста на Българското национално радио беше главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините.